Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է անդիմախոսներին Քարոզարշավից 2 օր առաջ երթանելով, օրենք չի խախտում, վարչական ռեսուրս չի կիրառում։
Ցույց տվեք այդ միջազգային չափանիշները, հրապարակեք։
Հեռուստամարաթոն 2018-ի արդյունքում հանգանակված գումարը նախորդ տարվա համեմատ շուրջ $1.5 միլիոն պակաս է։ Ռուսաստանաբնակ մի խումբ գործարարներ դրամահավաքին չեն մասնակցել։ Իշխանությունները խոստանում են այլընտրանք առաջարկել կրճատվող նախարարություններում աշխատողներին։ Տարածաշրջանային թեմաներ Վրաստանում նախընտրական կրքերը չեն մարում, հրապարակվել է հերթական գաղտնալսումը։ Դաշնակիցները քննադատում են Վաշինգտոնին Ռիադի հանդեպ մեղմ դիրքորոշում ունենալու համար։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուկրաինայի խորհրդարանն առաջին ընթերցումը ընդունել է նախագահ Պորոշենկոյի ներկայացրած օրինագիծը, որով Եվրամիությանը և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին անդամակցությունն ամրագրվում են որպես Ուկրաինայի ռազմավարական գլխավոր նպատակներ, նման սահմանադրական հանձնառություն ստանձնելով մենք հստակ ուղերձանք ուղղում Մոսկվային առայն, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի տարանջատումն անդառնալի է և ամբողջական, հայտարարել է Պորոշենկոն։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն կոչ քննադատությանը ենթարկել Եվրամիության անվտանգության խնդիրների և արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինի երեք հնչեցրած հայտարարությունները, որոնցում Եվրոպացի պաշտոնյան կոչ էր անում Անկարային հավատարիմ մնալ օրենքի գերակայության սկզբունքին և ազատ արձակել քրդամետ քաղաքական գործիչ Սելահեդդին Դեմիրթաշին։ Մոգերինի հայտարարություններն անընդունելի են, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Առնվազն 5 մարդ է զոհվել այսօր առավոտյան Պակիստանի խոշորագույն Կարաչի քաղաքում գտնվող չինական հյուպատոսության դեմ իրականացված ահաբեկչական հարձակման ընթացքում։ Զոհերից 2-ը դիվանագիտական ներկայացության մոտ հերթապահող ոստիկաններ էին, զոհվել են նաև 3 ահաբեկիչներ։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Բալոջիստանի ազատագրության բանակ կազմակերպությունը, Պակիստանում հավատարմագրված չինացի դիվանագետները և նրանց ընտանիքի անդամները չեն տուժել։ Կոսովոյի սերբական հատվածում գտնվող Միտրովիցա քաղաքում այսօր բողոքի գործողություն է սկիզբ առել, այն ծագել է Կոսովոյի ոստիկանության իրականացրած հատուկ գործողություններից հետո, որոնց ընթացքում ծերփակալվել են քաղաքի 4 բնակիչներ, բոլորն էլ ազգությամբ սերբեր։ Կոսովոյի իրավապահները նրանց կասկածում են այս տարվա հունվարին տեղի քաղաքական գործիչներից մեկի, Օլիվեր Իվանովիչի իսպանության առնչություններ ունենալու մեջ։ Վրաց ուղղափառ եկեղեցու պապետ Իլիա II-ն այսօր Թբիլիսիում ժամերգության ընթացքում դիմել է նախագահական ընտրությունների 2-րդ փուլի մասնակից թեկնածուներին, կոչանալով նրանց զերծ մնալ քրքերի անհարկի թեժացումից։ Վստահ եմ, որ դուք արժանապատվոր ենք ընդունեք թե հաղթանակը և թե պարտությունը, հայտարարել է Իլիա II-ը։
Եվրոպ շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Երևանի կենտրոն։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այստեղ շրջել է Երևան նախագծի տարածքում, որտեղ պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին։ Անդրադառնալով մասնավորապես ընդդիմախոսների քննադատությանը, թե Քարոզարշավից առաջ մարզեր այցելելով վարչապետի պաշտոնակատարն օրենք է խախտում, վարչական ռեսուրս է կիրառում, Փաշինյանը հակադարձել է, հայտարարելով, թե օրենք չի խախտում հատկապես հայաստանյան, իսկ միջազգային չափանիշների վրա հղումանողներից պահանջում է հրապարակել այդ չափանիշները։
Առաջադրանք համայն աշխարհի իրավաբաններին, հատկապես հանրապետական, որև մեկը գիտի, որ որևէ քաղաքացի այդ թվում վարչապետը սահմանափակված է որևէ օր, որևէ երթ հավականելու, այդ իրանց Հայաստանում էր տենց, այս Հայաստանում այդպես
սահմանափակված։
Կոչեր կարող են հնչել միշտ։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը և քարոշչության համար սահմանված ժամկետները հետևյալի համար են։ Քարոշչության համար սահմանված ժամկետից դուրս մարդիկ սահմանափակված չեն որևէ ձևով որևէ քարոշչություն անելու, որովհետև քաղաքական ուժերը պետք է անընդհատ քարոշչություն անեն։ Քարոշչական ժամկետի շրջանում կան որոշակի սահմանափակումներ։ Օրինակ, եթե դրանից դուրս դուք կարող եք մարդկանց բուկլետներ բաժանել, որոնք տպվել են էական չի որտեղ, էական չի ինչ գնով, նախընտրական քարոշչության ժամանակ դուք բաժանում եք նյութեր, որոնք հստակ ակնշված են, որտեղ է տպված, ինչ տպականակով, եւ այդ նյութի ստեղծման համար վճարումը պետք է կատարվի նախընտրական հիմնադրամը։
Պարոն վարչապետ, ուժերը ստուգելու խնդիր ունեք, որոշակի տրամադրությունների անկում եք տեսնում կամ մարզերում եք այդպիսի տրամադրություններ տեսել անկման, դրա համար եք այս երթրանում,
այսինքն ինչ խնդիր,
ուժերը ստուգելու խնդիր դուք ունեք, որովհետև օրինակ մենք Դաշինքից Արամ Սարգսյանն ասում է, որ դուք խնդիր չունեք, հա, եւս լրացուցիչ
եք։ Գիտեք, տեսեք, ես ուրեմն մի շփվել եմ ժողովրդի հետ, շփվում եմ եւ շարունակելու եմ շփվել։ Հիմա դա ինչ երթը ունի քայլելու բնույթ։
Նախընտրական բնույթ չկա, ընտրական հարցեր չեք շոշափելու, պան վարչապետ։
Մենք երթ ենք անելու, մենք Երևան քաղաքում անելու ենք երթ։ Մենք կարող ենք ընտրական հարցեր շոշափել, թող ցույց տա, որ ասում են միջազգային չափանիշներով։ Ցույց տվեք այդ միջազգային չափանիշները, հրապարակեք, ես կայքեր ունեք եւ հրապարակեք այդ միջազգային չափանիշները։ Գիտեք, հերիքա Հայաստանում խոսան ուղակի առանց հիմնավորումների։ Թող ցույց տան այդ հրապարակ բաները, միջազգային չափանիշները։ Այսինքն ինչ դուք ինձ ուզում եք արգելեք, հիմա խախտում եմ ես նախընտրական
քաղաքացին։
Ես Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում քվեարկել իմ քայլը Դաշինքի օգտին առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում։ Հիմա ես չարաշահեցի վարչական ռեժիմը։
Ընտրական օրենք գրքով տեղական ոչ։
Բա այն դեպքում ինչ որ Միացյալ Նահանգների ընտրական օրենսգրքով խախտեցի։
Չափանիշները ներկայացնում ու ասում են, որ դուք
վերադրում եք։ Ասում եմ, շատ լավ, թող ներկայացնեն այդ չափանիշները։
Հա վարչապետ, դու գնալու եք Արցախ ամսի 26-ից։
Ընտրական օրենսգիրք այդպեսի պահանջ դնում է, Արցախ ոչ չի դնում այդպես։
Այսինքն եթե կանելու ձեր նախընտրական քարոշչությունը։
Այսօրվանից եւ ես իմ նախընտրական քարոշչությունը սկսել եմ 2007 թվականին եւ չի ավարտվելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ ես քաղաքական գործունեությամբ զբաղվում։
Անդրադառնանք օրվա մյուս գլխավոր թեմային, Լոս Անջելեսում 3 տեղի ունեցած Հայաստան Հմայեկական Հիմնադրամի հերոստամարաթոնի արդյունքում հավաքվել ավելի քան շուրջ 11 միլիոն 109 հազար դոլար։ Այս թիվը մոտ 1.5 միլիոնով պակաս է նախորդ տարի հավաքագրված գումարից, իշխանափոխությունից եւ հատկապես հիմնադրամի նախկին տնօրենի շուրջ ծակած սկանդալից հետո տեղի ունեցած ըստ էության առաջին դրամահավաքի նվիրատուների ցանկում, ուշագրավ է, որ գոնե այս պայի դրությամբ ինշարք խոշոր նվիրատուների անուններ բացակայում են մասնավորապես ռուսաստանյան գործարար շրջանակներից, նախկին իշխանությունների հետ կապեր ունեցող Ռուսաստանում բնակվող հայ մեծահարուստներից շատերը չեն միացել հիմնադրամի Արարենք միասին կոչին, որի շրջանակներում հավաքագրված գումարները պետք է ուղղվեն Ղարաբաղի զարգացմանը, Նարա Բուլղադարյանն է ամփոփում։
Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի 21-րդ համազգային դրամահավաքի ռուստամարաթոնի շրջանակում առայժմ հանգանակվել է 11 միլիոն 109 հազար 633 դոլար։ Հերոստամարաթոնն այս տարի անցկացվեց Արարենք միասին խորագրի ներքո։ Նախնական տվյալներով այս տարի հանգանակվել է 1.5 միլիոն դոլարով քիչ գումար, քան նախորդ տարի։ Վարչապետի պաշտոնակատարի խոսնակ Արման Եղոյանի տվյալներով Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի ֆոնդից Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին է նվիրաբերել 1 միլիոն, իսկ իր անձնական միջոցներից 500 հազար դրամ։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է հանգանակված գումարի չափին։
Բայց ինձ ասում են, որ ավելի շատ է հանգանակվել, էական չի։
Ինչպես եք սա գնահատում, հետաքրքրվում
եմ։ Հատում ենք բան անցումային փուլը, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Մենք պետք է հասկանանք Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի դերը, անելիքը, բարեփոխումները եւ կգանք ինչ որ ընդհանուր հայտարարություն։
Նախորդ տարիներին այն օլիգարխները, այն գործարարները, որոնք Սերժ Սարգսյանի կառավարության օրոք մեծ գումարներ էին հանգանակում հիմնադրամին, այս տարի հանգանակել են տեղյակ։
Ես տեղյակ չեմ, ես ինչու պետք է տեղյակ լինեմ։
Տնօրենի հետ կապած այդ քրեական գործը որևէ գուցե ազդեցություն
ունեցել
է անվստահություն։
Հնարավոր է։
Հիմնադրամը հաղորդում է նաեւ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հանգանակել է մոտ 10 միլիոն դրամ ԱԱՑ աշխատակիցների անձնական միջոցներից։ Այս գումարից զատ իր մեկ ամսվա աշխատավարձն է հանգանակել նաև ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Անուշ Մարտիրոսյանն ազատության է զրույցում ասած, դեռևս տվյալներ չունեն Հայաստանի և Ռուսաստանի գործարար շրջանակներից։
Ակնկալիքներ ունենք, նախատեսված են նաև այդ շրջանակներից փոխանցումներ, ու կարծում եմ, որ թիվը էլի բավականին մեծ կլինի, դրա համար մեր այս հավաքագրվածի չափը ասում ենք, որ շատ նախնական է ու հաստատ կաճի։
Հարցին թե ռուսաստանյան գործարար Սամվել Կարապետյանը Կարապետյանի կողմից նվիրատվության մասին ինչ տեղեկություն ունեն, Մարտիրոսյանը պատասխանեց. Սամվել Կարապետյանից նվիրատվություն դեռևս չեն ստացել։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակից Կարեն Կարապետյանի մեծահարուստ եղբայրը հիմնադրամի պատվո անդամներից է եւ օրինակ 2017-ին նվիրաբերել է 2 միլիոն 250 հազար դոլար գումար։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տվյալներով այս պահին հայտնի է, որ հայաստանյան գործարարներից գումար հանգանակել են նախկին իշխանության ցուցակով պատգամավոր դարձած գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Ալեքս Հոլդինգը եւ Գրանդ Հոլդինգի սեփականատերեր Միքայել ու Կարեն Վարդանյանները։
Հայաստանի մեծ բարերարներից էլ կարող եմ նշել, Ալեքս Հոլդինգը փոխանցել է 200 000 ԱՄՆ դոլար, Կարեն եւ Միքայել Վարդանյանները 60 միլիոն դրամ։
Անուշ Մարտիրոսյանը նշեց, որ այս տարվա հեռուստամարաթոնի ամենախոշոր նվիրատվությունը մի անանուն բարերար է կատարել, փոխանցելով 2.5 միլիոն դոլար։ Հիմնադրամի մամուլի խոսնակն ասաց, այս տարի բավականին ակտիվ է եղել Իրանահայ համայնքը։
Ուրեմն ունենք խոշոր նվիրատվություններ այս տարի Իրանից 1 միլիոն 340 000 դոլարի չափով, Հենրիկ եւ Սերգեյ Ղուկասյաններն են։ Մեր լավ բարերարներից մեկը Անդրանիկ Բաղդասարյանը եւս այս տարի 1 միլիոն դոլար է նվիրաբերել, Ալբեր Բոյաջյանը ԱՄՆ-ից 1 միլիոն դոլար է նվիրաբերել եւ Արցախահայությունն է 1 միլիոն դոլար։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 21-րդ հեռուստամարաթոնի միջոցներով կշարունակվեն Արցախում իրագործվող երկու կարևոր ծրագիր, որոնք սկսվել էին նախորդ տարվա Բերքարատ Արցախ հեռուստամարաթոնի միջոցներով։ Առաջին ծրագիրը կուղղվի Ղարաբաղում գյուղատնտեսության զարգացմանը, երկրորդը արևային էներգիայի կիրառմանը։ Բացի Ղարաբաղում իրականացվելիք ծրագրերից, հեռուստամարաթոն 2018-ին նվիրաբերված գումարներն ուղղվելու են Հայաստանի համայնքային ենթակառուցվածքներին։ Իշխանափոխությունից հետո հիմնադրամը 9 տարի ղեկավարած Արավարթանյանը հրաժարական տվեց տնօրենի պաշտոնից հայտարարելով, իր հետագա պաշտոնավարումը կվնասի կառույցի հեղինակությանը։ Մինչ պաշտոնից հրաժարվելը հուլիսի 3-ին ԱԱՑ-ն նրան ձերբակալել էր, ապա մեղադրանք առաջադրել յուրացումներ կատարելու, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Հուլիսի 5-ին նա գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, որ փաստական հանգամանքների ճնշման ներքո Վարդանյանը խոստովանել է, տնօրինելով հիմնադրամին տրամադրված 25 միլիոն դրամի վարկային գծով բանկային քարտը։ Դրա միջոցներն օգտագործել է անձնական նպատակներով, այդ թվում դրանք ուղղելով տարբեր առցանց խաղատներում խաղադրույքներ կատարելուն։ Վարկային քարտից վատնած միջոցները Վարդանյանը վերադարձրել էր հիմնադրամի հաշվեհամարին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին իշխող ուժը հաղթելու դեպքում խոստանում է կրճատել նախարարությունների թիվը, ինչպես նշում են կառավարության աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու նպատակով։ Փաշինյանի ընդդիմախոսները ողջունում են փոքր երկրում շուրջ 2 տասնյակի հասնող նախարարությունների թվի կրճատումը, բայց եւ շտապում են հարցնել, ինչպես է լուծվելու աշխատատեղերի հարցը, ինչ այլ ընտրանք են առաջարկելու գործազուրկ դարձած քաղաքացիներին։ Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանական ընտրություններից հետո սպասվում է կառավարության կազմի փոփոխություն։ 17 նախարարություններից 5-ի հավանական կրճատման մասին վերջին ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Նոր նախարարությունները, որոնք մնալու են, այսինքն ոչ թե ավտոմատ կրճատվելու է նախարարությունների թիվը, այլ բովանդակային փոփոխություն է տեղի ունենալու, եւ այդպիսով նաեւ նախարարների գործառույթային իմաստով փոփոխություններ են տեղի ունենալու, որովհետեւ ընդլայնվելու է պատասխանատվության շրջանակը։
Կառավարության գործող կառուցվածքի մասին օրենքին կողմ քվյարկած պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը չի բացառում, որ կառուցվածքի փոփոխությունը կարող է ավելի արդյունավետ կառավարման հնարավորություն ստեղծել։ Խնդիրը համարում է անխուսափելի կրճատումները։
Կառավարությունը մինչև այսօր որևէ աշխատատեղ չի ստեղծել, ընդհակառակը կրճատումներ կան, ընդ որում կառավարության դուխը այնքան բարձր է, որ ինքը ընտրություններից առաջ հայտարարում է, որ 150 000 աշխատատեղ պիտի կրճատվի։ Իրենց հայտարարությունն է սա։ Այսինքն դու այնքան դուխով ես, որ ընտրությունների շեմին նման հայտարարություն ես անում։
Վարչապետի խորհրդական Արտակ Մանուկյանը շեշտադրում է, խոսքը ոչ թե օպտիմալացման, այլ արդյունավետ կառավարման մասին է։ Նախագիծը ամենայն հավանականությամբ պատրաստ կլինի 2019 թվականի առաջին եռամսյակին։ Փոփոխությունները միայն նախարարությունների մակարդակով չեն լինել, ուսումնասիրվում են կոմիտեների, ծիգերի եւ պոակների աշխատանքները։
Ակնհայտ է, որ մեր պետական համակարգը ուռճացված է, մոտարապես պետական համակարգը կազմման ընդհանուր զբաղվածների 24%-ը, ինքը նաև մի կողմից նշանակում է, որ մի շարք ուղղություններով առկա է բավականաչափ չափ անարդյունավետություն եւ խնդիրադրված ընդհանրապես բարձրացնել պետական համակարգի արդյունավետությունը։
Արտակ Մանուկյանը սավորակում է ոչ պոպուլյար, բայց անհրաժեշտ քայլ, որը կարող է անել միայն մեծ վստահություն ունեցող կառավարությունը։ Այս պահին չկա հաշվարկ, թե փոփոխությունների հետևանքով քանի աշխատակից գործազուրկ կմնա, բայց պետությունը իր սոցիալական պատասխանատվության շրջանակում նրանց համար այլ ընտրանք պետք է ստեղծի, ասում է Մանուկյանը։
Ըստ էության պետք է նաև աշխատանքներ տարվեն, որպեսզի այս սոցիալական պատասխանատվության գործառույթը հնարավորինս կյանքի կոչվի եւ նա ունենա այլ ընտրանք, ինչպես որոշակի ժամանակ, այնպես էլ գիտելիքներ, որպեսզի դա առավելագույնս օգտագործի ինչպես պետական համակարգում, այնպես էլ մասնավոր համակարգում, այսինքն նրան հնարավորություն ընձեռվի այս երկու համակարգերի միջև որոշակի սահուն անցում կատարել։ Չեմ կարծում, որ այս առումով մի անարդյունավետ օղակ պահել հանուն նրա, որ ինչ-որ մեկը պաշտոն ստանա, այդ սկզբունքը կիրառվի ստեղ, որտեղ էլ եմ ասում, ես ինչպես եւ կարծում եմ քաղաքացիների մեծ մասը վստահ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այս մասով իր մոտեցումները հստակ շարադրում է եւ հստակ կարող ենք ակնկալել, որ այս ուղղություններով պետական համակարգի արդյունավետության բարձրացում կլինի։
Փաշինյանի կաբինետը լիահույս է ընտրություններից հետո տնտեսության աճը ավելի շոշափելի կլինի, վստահեցնելով, թե նոր իշխանությունների նախաձեռնած մի շարք բարեփոխումներ արդեն նպաստել է նախկինում ծանր վիճակում գտնվող տնտեսության առողջացմանը։ Դիմությունը նշենք, Նիկոլ Փաշինյանի թիմին հատկապես տնտեսական քաղաքականության համար է քննադատում, մեղադրելով տեսլական չունենալու մեջ։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Կարծում եմ, որ 5-6%
Այսքան տնտեսական աճ այս տարի Հայաստանի համար կանխատեսեց տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյանը։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Հայաստանի տնտեսական հեռանկարի հարցը դարձավ ներքաղաքական բանավեճի առարկա, երբ ազգային վիճակագրական կոմիտեի ներկայացրած տվյալների համաձայն այս սեպտեմբերին նախորդ տարվա սեպտեմբերի ամեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գրանցեց 0.2% անկում։ Ճիշտ է, հոկտեմբերին իրավիճակը շտկվեց, նախորդ հոկտեմբերին բերի ամեմատ տնտեսական ակտիվությունը գրանցեց 3%-անոց աճ։
Մեղափոխությունը չի կարող բացասաբար ազդել եւ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի եւ ներդրումների վրա, բայց դրա ազդեցությունը երկարաժամկետ պետք է դիտել։ Այսինքն, ինչ է բերել հեղափոխությունը, բերել է տնտեսական ազդեցություն ավելի մեծ աստիճան, շուկաներ մուտքի ավելի մեծ հնարավորություն, ավելի հավասար մրցակցություն։ Սրանք այն գործոններն են, որոնք կարող են եւ պետք է ապահովեն ավելի բարենպաստ միջավայր ներդրումային որոշումներ կայացնելու համար, իսկ դրանք անգամից լուծումներ եւ արդյունքներ չեն տալիս։ Այսինքն, այդպիսի միջավայրը նրա համար է, որ երկարաժամկետ առումով տնտեսական աճի ցուցանիշը լինի ավելի բարձր, տնտեսական աճը լինի ավելի կայուն, ստեղծվող արդյունքները բաժանվեն մասնակիցների միջև ավելի հավասարաչափ։
Նախարարի պաշտոնակատարը լիահույս էր, հատկապես խորհրդարանական ընտրություններից հետո տնտեսական դրական զարգացումները ավելի ակնառու կդառնան։
Իրավիճակի կայունացում, քաղաքական նոր փուլը, որ սկիզբ է առնելու խորհրդարանական ընտրություններին հաջորդող հնգամյա ժամանակահատվածում, շատ լավ ժամանակահատված է, որպեսզի բոլոր սպասողները կայացնեն իրենց վերջնական որոշումները եւ սկսեն նոր ծրագրեր իրագործել։ Համապատասխանաբար վստահաբար շատ է։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթ հերթը գրում է. Հանրապետական կուսակցությունը 3 հայտարարել է իր նախընտրական կարգախոսի մասին. Եթե մտահոգ ես, ընտրիր հանրապետականին։ ՀՀԿ-ն թերևս մոռացել է ավելացնել, թե ինչի համար կամ ինչի մասին մտահոգության վերաբերյալ է կարգախոսը։ ՀՀԿ-ը կառավարման 2 տասնամյակի ընթացքում խորացած, այսպես ասած, որակները հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ ՀՀԿ-ն, եթե մտահոգ ես արտահայտությունից հետո, թերևս բաց է թողել հետևյալ բովանդակությունը. Եթե մտահոգ ես, որ նոր իրավիճակը թույլ չի տա գործել անօրինականություններ, թույլ չի տա զբաղվել կոռուպցիայով, թույլ չի տա ընտրություն կեղծել, թույլ չի տա հարստանալ հանրության ու պետության ռեսուրսները յուրացնելով, թույլ չի տա տնտեսությունը բաժանել օլիգարխների և մոնոպոլիաների միջև, թույլ չի տա սահմանափակել մրցակցությունը, թույլ չի տա արտաքին քաղաքականությունը ծառայեցնել այդ ամենը երկրի ներսում պաշտպանելու գործին, երկրի արտաքին հեղինակության ու անվտանգության հաշվին, ապա ընտրիր ՀՀԿ-ին, գրում է Ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է, հատկապես վերջին 20 տարիներին Հայաստանի ջրային ռեսուրսներն օգտագործվել, ավելի ճիշտ մխսվել են անխնա ամենավայրակ ձևով, ու այդ ամենը նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հարստացման համար։ Այդ մասին շատ է խոսվել, այդ խնդրին մամուլը շատ է անդրադարձել, բայց ապարդյուն, միանգամայն հասկանալի պատճառներով, նախկին իշխանությունները չէին կտրի ճյուղ, որի վրա իրենք նստած էին տարիներ շարունակ, իսկ Թավշյա հեղափոխությունը ունից հետո ականատես ենք լինում ուշագրավ բացահայտումների։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը շուրջ 150 փոքր հեկերում հայտնաբերել է խախտումներ, որոնք վերաբերվում են հատկապես ջրաչափերի բացակայությանը, գրում է ժողովուրդը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է Հարավկովկասյան երկաթուղին, որը կառավարում է հայկական երկաթուղիները, զգուշացրել է, որ դեկտեմբերի 1-ից ժամանակավորապես դադարեցվելու է Կովկաս փոթի լաստանավը։ Հիշեցնենք, որ 2019 թվականի հունվարից Վրաստանի տարածքով Հայաստան ցորենի ներկրումը բեռնատարներով արգելվելու է։ Քննարկվում էր երկաթուղային ու լաստանավային բեռնափոխադրումների տարբերակը։ Ստացվում է, որ հունվարից հայկական կողմը չի կարող ցորեն ներկրել ոչ ծովային, ոչ էլ ցամաքային ճանապարով, գրում է Լրագիր ԵՄ-ն ու եզրակացնում։ Իրավիճակը հիշեցնում է 1990-ականների սկիզբը, երբ Հայաստանը ենթարկվեց գազային շրջափակման, փոխարենը Ռուսաստանը գազեր մատակարարում Ադրբեջանին, իսկ ռուս օթաչուները ռմբակոծում էին Ստեփանակերտը։ Հետո, չնայած այս գործարքին, ռուս զինծառայողներին ու նրանց ընտանիքներին Ադրբեջանում սպանեցին, իսկ հայկական ատոմակայանը գործարկվեց միայն պատերազմից հետո։ Հայաստանում այդ տարիներին տեղի ունեցավ ահռելի արտագաղթ, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Փաստը գրում է նախորդային վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, իր Facebook-յան էջի ուղիղ եթերով հայտարարեց, որ վաղը մեծ երթ է լինելու Երևանի փողոցներով։ Հասկանալի է իհարկե, որ մեծ երթն ակնհայտորեն պայմանավորված է նախընտրական շրջանով։ Փաշինյանը եւ ըստեյության մյուս ուժերը եւս արդեն ոչ պաշտոնապես սկսել են նախընտրական քարոզարշավը նոեմբերի 26-ը դարձնելով ձևական։ Մեծ երթը Երևանի փողոցներով կամ այլ կերպ ասած հեղափոխական գործիքակազմերից մեկի կիրառումը իշխանության համար ունի շատ կոնկրետ նշանակություն՝ մոբիլիզացնել իր հիմնական քաղաքական հենարանը և դա անել իշխանափոխության հիմնական տեխնոլոգիաներից մեկի միջոցով։ Այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ բացի պրագմատիկ խնդիրներից հեղափոխական գործիքակազմին և հեղափոխության օրերի ծիսակատարություններին պարբերաբար վերադառնալն ունի ոչ միայն ռացիոնալ, այլև իրացիոնալ իմաստ։ Հեղափոխության օրերից շատ ժամանակ չի անցել և ներկայիս իշխանությունները, լինելով այդ օրերի իներցիայի կրողը, այժմ ամբողջովին չեն դարձել ապարատային գործիչներ, գրում է Փաստը։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Հարևան Վրաստանում նախընտրական սկանդալները չեն մարում, նախագահական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ ընդդիմությունն իշխանությունները շարունակում են իրար դեմ արդեն ավանդույթ դարձած Վարկաբեկիչ նյութերի հրապարակումները, հերթական գաղտնալուսումն ընդդիմության առաջնորդ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի մասնակցությամբ Հրաչմելքումյանն է մարամասնում։
Ուկրաինական կայքերից մեկը երեք մի ձայնագրություն է տեղադրել, որտեղ անհայտ մարդը ենթադրաբար Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հեռախոսով խոսում է Վրաստանի նախագահական ընտրություններում Միացյալ ընդդիմության թեկնածուի շտաբի պետ Գյորգի Վաշաձեի հետ և դժգոհություն հայտնում, որ նրանք հեղափոխական տրամադրվածություն չունեն։ Ձայնագրությունը, որի իսկությունը անհայտ է, ուկրաինական կայքը վերնագրել է Սաակաշվիլի նոր հեղափոխությունը։ Այսօր ընդդիմադիր թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն Վրաստանի իշխող կուսակցությանը մեղադրել է կեղտ ձայնագրություն սարքելու մեջ։ Երեք, այսպես կոչված վրացական երազանքը մեզ համար հրաշալի օրորոցային երգեց, փոքր ժամանակ կրկեսում ես այդքան չէի ծիծաղել, չգիտեմ ով է դա մոնտաժում, այդ մարդկան ցանկանում եմ ասել, որ մոնտաժի հատուկ կուրսեր կան, գնացեք երեք ամսով, որպեսզի մարդիկ ծիծաղի չմեռնեն, ասել է Գրիգոլ Վաշաձեն։ Իշխանության թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին իր հերթին ընդդիմությանն է մեղադրում իրեն վարկաբեկելու մեջ։ Նա հրաժարվել է հեռուստադեբատներ ունենալ ընդդիմադիր թեկնածուի հետ, պատճառաբանելով, թե եվրոպական քարոզարշավի փոխարեն հակառակ ճամբարից իր հասցեին զրպարտություններ, հայհոյանքներ և սպառնալիքներ են հնչում։ Գրիգոր Վաշադեն երեք հայտարարել էր, թե պատրաստ է հեռուստաբանավեճերի, գտնելով, որ թեկնածումների միջև ուղիղ դեբատները օգտակար կլինեն ընտրողների համար։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախաշեմին ընդդիմությունը և անկախ մամուլը հաղորդում են իշխանությունների պրկված ճիգերի մասին ապահովելու իշխանական թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլի հաղթանակը։ Նրա օգտին ձայն տալու մեծ պաստառներ հայտնվեցին Թբիլիսի փողոցներում, բայց Իվանիշվիլի դիմանկարով։ Իվանիշվիլի քարթու հիմնադրամը հայտարարել է 600,000 քաղաքացիների բանկերին ունեցած պարտքերը փակելու մասին։ Ընդդիմությունը սա գնահատում է որպես աննախադեպ ընտրակաշարք, իսկ իշխանությունները արդարանում են, ասելով, թե դա մասնավոր բարեգործական նախաձեռնություն է։ Ոչ կառավարական երեք կազմակերպություններ իշխանություններին նաև մեղադրել են հանցավոր գործողություն նախապատրաստելու մեջ։ Նրանք հայտարել են, որ իշխանությունները կեղծ անձնագրեր են պատրաստում, որոնք օգտագործվելու են Սալոմե Զուրաբիշվիլի օգտին քվեարկելու համար։ Արդարադատության նախարարը ասել է, թե այդ կազմակերպությունները սուտասանության մեջ են բռնվել։ Հակադարձելով նրան, միջազգային Տրանսպերենսի Վրաստան կազմակերպության ղեկավարը ասել է, թե զարմացած է արդարադատության նախարարի հայտարարությունից, քանի որ իրավապահները միայն երեք են սկսել ուսումնասիրել կեղծ անձնագրեր տպագրելու կասկածների քննությունը։ Մենք հետաքննությանն ենք հանձնել մեր տրամադրության տակ եղած ամբողջ տեղեկատվությունը, միայն աղբյուրը չենք բացահայտել նրա անվտանգությունը վտանգի տակ չդնելու համար, այսօր ասել է միջազգային Տրանսպերենսի Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Էկա Գիգաուրին, նշելով, որ դատախազությունը միայն երեք է սկսել այդ գործի քննությունը։
Սաուցի լրագրողի դաժանսպանության շուրջ դիվանագիտական լարվածությունը չի թուլանում, թեև ամերիկյան և թուրքական հատուկ ծառայությունները պնդում են, որ թագավորության կոշտ քննադատի մահվան ետևում կանգնած է Սաուցի թագաժառանգը։ Այդուհանդերձ նավթով հարուստ է Ռիադի նկատմամբ պատժամիջոցները կարծեք թե հապաղում են, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Անկարան քննադատել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշումը Սաուցի ինդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգջիի սպանության հարցում։ Թուրքիայի համար էլ Սաուդյան Արաբիան որ երկիր է, մենք լավ հարաբերություններ ունենք, բայց ինչ էլ պատահի աչկերս կփակեմ Թրամփի մոտեցումը, սխալ է, ամեն բան չէ, որ փողով է որոշվում, ասել է Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն CNN Թուրք հեռուստակայանին։
Թրամփն բու յապտե աչիկլամա նո օլուս օլսուն բեն իշտե գոզումի յումարում աննամնա դա գելյոր։
Նա համոզված է, որ Հաշոգջիի սպանությունը ոչ թե ինչ-որ հանգամանքների պատահական զուգադիպության արդյունք էր, այլ նախապես ու մանրամասն ծրագրված գործողություն։ Չավուշօղլուի համոզմամբ սպանության լիակատար բացահայտմանը կնպաստեր միջազգային հետաքննությունը, քանի որ սաուցիները թուրքական կողմին ոչ մի տեղեկություն չեն փոխանցում։ Երեքշաբթի օրը Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե ինքն ընդամենը հավատարիմ է նախևառաջ ամերիկան կարգախոսին, քանի որ եթե չեղարկել շահավետ պայմանագրերը, ապա Սաուդյան Արաբիան զենք կգնի ուրիշ արտադրողներից, իսկ նավթի գինը աննախադեպ թռիչք կգրանցի։
Say we're going to cut it off, they will get military equipment and other things from Russia and China.
Նրանք 100 միլիարդավոր դոլարների ապրանք են գնում մեր երկրից։ Եթե ես հրաժարվեմ այդ բիզնեսից, նրանք զենք ու զինամթեր կգնեն Ռուսաստանից ու Չինաստանից։
Russia and China would be very, very happy because right now we're doing very well against China. We're doing very well against everybody including Russia.
Ռուսներն ու չինացիները միայն երջանիկ կլինեն, եթե մեր եւ Սաուդյան Արաբիայի առևտուրը սահմանափակվի, քանի որ հենց այս պահին մեր դիրքերը շատ պինդ են Չինաստանի եւ Ռուսաստանի համեմատությամբ, ասել է Թրամփը եւ կրկնել իր հայտնի կարգախոսը։ Ուստի Միացյալ Նահանգները կմնա Սաուդյան Արաբիայի վստահելի գործընկերը, հավաստիացնում է Թրամփը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ Հաշոգջիի սպանության գործում կան հարցեր, որոնց պատասխանները գուցե երբեք չեն տրվի։ Թրամփն ասել է, թե պատրաստ է քննարկել Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ կոնգրեսի առաջարկած հնարավոր միջոցները պայմանով, որ դրանք վնաս չեն հասցնի Ամերիկայի շահերին։ Մինչդեռ սաուցիները փորձում են հնարավորինս վերականգնել Հաշոգջիի սպանության հետևանքով միջազգային ասպարեզում աննախադեպ անկում գրանցած վարկանիշը եւ մեղմել հարաբերությունները այլ երկրների հետ։ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, որ թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանը, ովս թուրք եւ ամերիկացի փորձագետների լրագրողի սպանության առավել հավանական պատվիրատուն է, ցանկանում է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ զրուցել Արգենտինայում, որտեղ առաջիկայում նախատեսված է մեծ 20-ի հավաքը։ Թագաժառանգը նախագահի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ կցանկանար նրա հետ հանդիպել Արգենտինայում։
Արգենտինա, Բուենոս Այրեսը Սայն Ժողովրդականը görüşmek arzusunda olduğunu söyledi.
Ոչինչ չի կարող խոչընդոտել նման շփումները, բայց իհարկե վերջին խոսքը նախագահինն է, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։
Ժամը համար այսքանն է, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։